жүргізіп жатып, білмеймін, бұл біздіңше шарттардағы қылмыстық істің қозғалуына айтыр қол жеткіздік. Бар қол жеткізгеніміз сол ғана. Қаржы полициясының өзі мақсатты түрде осыны анықтауға белсене кірісіп отқан жоқ сияқты. Керісінше біздің енді өзіміздің болжамымыз әрине логикалық. Керісінше олар осы компанияның басшыларының мүддесін қорғауға ұмтылатын сияқты айтылды.
Біз бұл жөнінде қаржы полициясына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық.
Білесің ғой, қалай пресс-релиз жазу керек, анамынсын, соңын береміз жауаптарымызды.
Ал сейсенбі күні аталған компанияның бұрынғы басшылары құрылтайшысы Жанат Акпиевтің үлескерлер ақшасын жеке мақсат үшін пайдаланғанын, оған өздерінің қатысы жоқтығын айтып, бұл мәселені шешуде үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің араласуын сұрап, үндеу жолдайтындықтарын мәлімдеді.
Являлись техническими исполнителями решения и распоряжения руководителя.
Мен Верный компаниясының басшысы Жанат Махмудұлы Абиевтің шешімдер мен бұйрықтарының тек техникалық жағынан орындаушы қызметін атқардым. Мен өзімнің міндетіме үлкен жауапкершілікпен қарағандықтан басшының айтқандарын орындауға тура келді. Әлі күнге дейін оның ниетінің шынайы болмаған, үлескерлер алдындағы міндетін орындаудан өзге жоспарлары болды дегенге сене алмай келемін.
Намерения и планы были неискренни.
Дейді Верный компаниясының директоры Майя Әбішева. Құрылыс бойынша Верный жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры болған Вячеслав Буцких компанияның құрылысқа деп қаражат бөлмегенін айтады. Шынымды айтайын, тек Жангелдин Мақатаев көшелері қиылысындағы нысанда ғана қандай да бір құрылыс жұмыстары жүрді. 2007 жылы келісім шартқа сәйкес үлескерлерден ақша түсіп тұрды, ал ол құрылысқа жұмсалған жоқ. Ал ол кәсіпорын басқарушының қолында болғандықтан біз ол іске араласа алмадық. Бұл біз үшін бір түрлі көрінгені рас.
Для меня это было немного странно.
Верный компаниясы үлескерлерінің мәселесімен айналысып жүрген заңгер Сергей Уткин бұл мәселеге қатысты өз ойын былайша жеткізеді.
Еще где-то неделю до этого Комитет национальной безопасности по Алматы-Инвестстрою арестовали уже практически все руководство.
Өткен апталардың бірінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы-Инвестстрой құрылыс компаниясы басшыларын тұтқынға алған еді. Сөйтіп үлескерлерді алдау үстіне басшымен қатар айналасындағы адамдардың да қатысы бар екендігі анықталды. Менімше Верный компаниясындағы жағдайда осыған ұқсас. Өткен аптада қаржы полициясы күдіктілер қатарында аталған компанияның басшыларының бар екендігін айтты. Менің ойымша бұл олардың жауапқа тартылу алдындағы ақталулары. Олардың негізгі мақсаты бар кінәні бір адамға жабу, сонда жаза да жеңіл болады.
Тогда это не группа, тогда это ответственность там гораздо меньше, чем будет вот это групповое мошенничество.
Ал үлескерлер болса, жазаға барлық компания басшылары тартылуы тиіс деп отыр.
Ақылға сыймайтын нәрсе бұл кісілердің сөзіндегі. Енді өзіңіз ойлаңызшы, бақандай бір құрылыс компаниясының директоры, лауазым иесі. Ол лауазым иесі оның қандай жауапкершілігі бар екенін толық біледі. Соны біле тұра осындай жолға бардық деуі ақылға сыймсыз ғой мысалы. Бұндай әрекеттер мойындаулар дейміз бе, жоқ әлде ақталулар дейміз бе, ешқандай Қазақстан Республикасының заңы бойынша, бүкіл әлемдік тәжірибе бойынша ұсатпауға тиісті.
Дейді үлескер Ербол Әбдірасылов. Қазіргі таңда компанияның құрылтайшысы Жанат Акпиевтің қай жерде жүргендігі туралы ақпарат жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда Верный Кизет құрылыс компаниясы 2003 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Үлескерлерден 20 миллион доллар жинап алған бұл құрылыс салушы компания үлес қосушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамай отыр деп оның бұрынғы қызметкерлері Қазақстан премьер-министріне қайырылып отыр. Ал бұл компанияның басшысы іс-түссіз жоқ болып кеткен. Ал дүйсенбі күні Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов үкімет отырысында мәлімдегендей, Астана мен Алматыда, сондай-ақ Ақмола мен Алматы облыстарында үлестік құрылыс проблемаларын шешумен айналысатын 4 арнаулы топ құрылады. Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің тілшісі хабарлағандай, бұл отырыста Кәрім Мәсімов бізге сенім жүктеген адамдар алданып қалуға тиіс емес деген. Мәсімов айтып отырған топ басшылары азаматтық қоғам өкілдерімен бірге алданған үлескерлер проблемаларымен айналысатын вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің басшылығындағы комиссияға енетін болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Алматының ауасы күннен күнге ластанып барады. Эколог мамандар қаланың ауасындағы оттегі құрамының сын көтермейтін деңгейге жақындап қалғандығын айтып дабыл қағып отыр. Қоршаған ортаны қорғаушылар оны қаладағы көлік санының көптігімен, әрі көп қабатты үйлердің көптеп салынуымен байланыстырады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтаннан тыңдайық.
Статистикалық талдау нәтижелерінің қорытындысына сүйенсек, жыл өткен сайын Алматыда ауаның ластанып бара жатқандығы байқалады. Қаладағы көліктерден ғана жылына ауаға 180 мың тонна улы заттар тарайды екен. Уақыт өткен сайын мұны Алматы қаласының тұрғындары да қатты сезінуде.
Сонда алматылықтардың бірі Ерлан Рамазанов қала уасының ластануына көліктің көптігі ғана емес, тоқтаусыз салынып жатқан құрылыс нысандарда шаш етектен зиян келтіріп отыр деп есептейді.
Машинен аз айту үшін анау алмасын, мынау алмасын деген ол үлкен қателік. Мысалы, қарап отырсыздар, қазір Алматының өзінде көптеген развязкалар салынып жатыр ғой. Машине сирек көрінеді сондай жерлерде. Анау қысылып машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газовый немен жүре ма, электро батареямен жүре ма, алда болашақта. Бірақ біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халқы бар Мексика ма, сол сияқты емес біз. Біз 2 миллион соның өзінде қаланың көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып атса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр түзетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылысуы да, халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Қала көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді. Автокөлік қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көктүбіні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бір жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ. Тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп бара жатқан сиырлар сияқты. Адамнан машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовай дейді мен адам тасумен айласам, ары бері ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог маман Меліс Елеусізов те қоштап отыр. Ол қалада көлік санын азайту керек деген пікірде.
Алматының үші жолы өте лайықты емес соншама машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет оғымызды сондай экологическая емкіш дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелер шешпесек, онда өмір сүру өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматының тазалау үшін. Машина бензинмен, соляркамен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метро да көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі 2001 жылы 1.17-ден 2006 жылы 1.95-ке дейін артқан. Мамандардың айтуынша шаң-тозаң деңгейіне кері әсер етіп отырған бір фактор әсіресе қала орталығында жұмыс істеп жатқан құрылыс алаңдары. Сондай-ақ мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады деп отыр.
Бізде Алматыда ауа алыс қой, жел жоқ. Машинамен сетсіздер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін бұл газовый камера болады. Сұмдық үйлер салып жатыр, 40-30 этаждар. Бізде сейсмика да бар. Жер сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Бізде бұрыннан айтып жүрміз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономика. Одан қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашық қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпас еді.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. Өткен жылы Алматы қаласында тіркелген автокөліктердің саны 500 000 болса, биылғы жылдың басынан бері олардың қатарына тағы 19650 автокөлік қосылған. Сондай-ақ оған күн сайын көрші облыстардан 150-200 мың автокөлік келіп қосылып отырады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен экологтар Алматы қаласындағы ауаның тым қатты ластанып кеткендігін айтып дабыл қағып отыр. Оның ішінде табиғат экологиялық қоғам қауымдастығының төрағасы Меліс Елеусізов ауа сапасының нашарлауының себебін Алматыда жоғары қабатты үйлердің тым көп салынып кеткендігімен әрі көліктердің көптігімен байланыстырып отыр. Сөйтіп қаланың ауасындағы оттегі құрамының сын көтермейтін деңгейге жақындап қалғандығын айтып қоршаған ортаны қорғаушылар дабыл қағуда. Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Меліс Елеусізов Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Меліс Елеусізовпен әріптесім Сұлтан Қанаққұлұлы сұхбаттасқан еді.
Меліс мырза, Жасылдар партиясының құрамы деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ бедіңіз. Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ол кезде 93 жылы біз айтқанбыз партия құрамыз деген. Сол кезде түсінгім, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп бара тұр. Жаман жаққа. партияны құруы қазір нағыз уақыт келді.
Байлыс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам дұрыс түсінеді, ұйымдастырушылар керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылған компартия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғатты үйретіп, болса, мәдениеттің қалыптың көтеру керек.
Мәліс Можа, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе, үлгерсеңіз сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысып жүрген, и парламент қатысып жүрген.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасын алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Майлыс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескертуін айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанымды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіндік бар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы, табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өз өкілдеріміз отыруы керек дегенді алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды да әдеттегідей естеріңізге салып отырайын. Алда тыңдарманмен берін тыңдайсыздар, онда Жомарт Жексенбайұлы осыдан тура бір жыл бұрын Қазақстанда өткен мәжіліс сайлауынан кейін қалыптасқан парламент туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға жауап тыңдайсыздар. Сондай ақ Эстония президенті Грузиядағы жағдайға байланысты өз ойын ортаға салады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сонымен қатар кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін 1 сағат болып, қысқа толқынның 12005 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қадірменді тыңдаушы ағайын, енді кезек Азаттықтың пікірі сізден, мінбер бізден айдарына келіп отыр. Онда Жомарт Жексенбайұлы есімді жігіт сөз алады. Ол осыдан тура бір жыл бұрын Қазақстанда өткен мәжіліс сайлауынан кейінгі қалыптасқан парламент туралы айтады.
Осыдан бір жыл бұрын, яғни былтыр Қазақстан Республикасының парламент сайлауы болған. Ол сайлауда бәрімізге белгілі, тек бір ғана партия жеңіске жетті, ол Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы. Біз Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет болғаннан кейін бұл Қазақстанның келешегін дамуына бұл кедергі болады. Яғни біздің парламентте жоқ дегенде 3-4 партия отыруы керек. Ол сонда ғана біз дами аламыз. Жаңағы әлеуметтік мәселелер болсын, басқа да саяси мәселелер болсын, тек сонда 3-4 партия қосылып бірігіп өздерінің жаңағы шешімдерін айтып қабылдап отыр.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Бұл тұрғыда хабарымызға енді ден қойыңыздар. Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фильгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан Новая газета апталығында сарапшы Фильгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін.
I think the Russians took the wrong lesson from Bucharest.
Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай, Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Фильгенауэр пікірін Ежедневный журнал онлайн газетіне жазғанда Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді.
We heard statements that the Russian railroad troops that
Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазия кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді ақш өкілі Бриза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузияға таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар оңтүстік Осетияға ауысып, Грузиямен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк, бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іс жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Гольц қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады.
Трудно себе представить, что Россия специально готовила такой.
Ресейдің елдегі екі жетекші де Мәскеуде болмаған кезде осындай арандатушылықты дайындаған елестету қиын болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Самарада болса, елдің премьер-министрі Владимир Путин Бейжіңдегі олимпиадада болды. Ресейдің осындай соғысқа дайындалғанын, одан кейін Саакашвили қақпанға түскенде менің есебім бойынша жасағын орналастырар алдында 13 немесе 14 сағат күтетінін елестету қиын, дейді бұл ресейлік сарапшы. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Сарапшылардың айтуынша, Мәскеу Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлаған және Ресейдің тек әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Қымбатты ағайын, сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз Грузия тақырыбында одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Ресей Грузия қақтығысына байланысты Эстония президенті Тбилисиге барған еді. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету болған. Енді Азаттық радиосына берген сұхбатында Хендрик Илвес Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы тоқталып өткен еді. Бұл хабармен өзіңізді Нұрлтай Үркінбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшілік емес. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, Батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақытқа жетәрине. Содан кейін Батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес мырза.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Эстония президентінің Грузиядағы қақтығысқа байланысты өз ой-пікірлерімен таныс болдыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.